Revuo Esperanto, Majo 2023, Pagio, Cent, Tekvar. Eventoi. Raporto pri la junulara Esperanto semajno 2022, 2023 kaj kiel ĝi estis elstare unika. De Christine Bison. La junulara Esperanto semajno, jes, estas ĉiujara evento kiu estas organizata normale de la Germana Esperanto Junularo, GEI, kai la Pola Esperanto Junularo PEI. Dum la jarŝanĝo ĝi estis celita al junuloj de la tuta mondo kaj de ĉiuj aĝoj kiuj parolas Esperanton. La lasta IES okazis en la jaroj 2022-2023 en la apudeco de Oranienburg en Germanujo. Sub la respondeco de Christine Bisono, la unua privata organizanto kai organizado de IES. Ĉi tiu artikolo en Esperanto prezentas la unikajn aferojn kiuj okazis dum tiu evento. Unu el la plej unikaj aferoj de tiu lasta IES estis ĝia organizado sub la respondeco de privata persono. Kvankam la evento kutime estis organizata fare de GEI kaj PEI, ĉiujare tiuj organizoj decidis ne okazigi IES pro manko de homoj kaj forto. Tamen du personoj, Christine Bisono kaj Carlos, decidis preni la iniciaton kaj organizi la eventon mem. Tio estis vere unika okazo en la historio de IES. Tamen tio ne signifas, ke tiuj du personoj faris ĉion solaj. Ne. Tuj ekestis granda internacia teamo de homoj el Danio, Germanio, Francio kaj Hispanio. Ĉiu persono transprenis taskon kaj ene de tio memstare rajtis decidi kaj agi. Pro tio laŭ mi la teamo ege bone kunlaboris kaj solvis ĉiajn eblajn malfacilaĵojn. Krome la Dana Esperanto-Junularo, DEI, kaj la Nederlanda Esperanto-Junularo, NEI, helpis per pruntado de mono por pagi la antaŭpagon al la domo. Poste reeniris GEI al la teamo por helpi kaj havi dum jes sian jarcentkunsidon. La lasta jes okazis post la pandemia paŭzo kaj pro tio estis malfacile taksi ĉion kaj bone plani. Ĝuste pro tio estis ege helpe kaj unike, ke ni ekhavis privatulojn, kiuj pere de donacado de monsumo helpis kaj iĝis patronoj de jes 2022-2023. Ni kore dankas al Jozo kaj Clement el Germanio. Tio monsumo iris al nia jes fonduso por ebligi ĉeeston de ne tiom riĉaj personoj. La lasta jes havis multajn unikajn aferojn. Elstara estis la barela sauno. Ĝi ege utilis kaj post la novjara banado, la saunado okazis eĉ kun koncerto ĉe la sauno. Ni havis post la longa paŭzo jenajn planitajn koncertojn en diversaj tagoj. De La Perdita Generacio, de Jonimo, de Kaito kun gvidado de Balfolk Dancado dum Silvestro kaj de Guillaume. Krome estis spontanaj koncertoj de la kuracistoj, de Jen, de Melono kun trumpetisto, kaj de Demlin sola kaj kun David, de Gavan kun Leslie kaj kompreneble la tuta jes orkestreto. La elstara internacia vespero kun tre bonkvalitaj kontribuoj estis ankaŭ granda momento dum la lasta jes. La partoprenantoj povis sperti multajn diversajn kulturojn, kaj la prezentataj homoj estis tre talentaj kaj profesiaj. Unu el la plej unikaj aferoj de la lasta jes estis la improviza teatro kaj ĝia prezento. Ĝi estis tre amuza kaj la spektantoj havis grandan plezuron. Krome estis ankaŭ komuna muzikumado kaj prezento de eta orkestro sub la gvido de Gavan, kune kun Lo Pogo, kaj kiel lasta la plej longa bombado per vivanta muziko. Ankaŭ la vizito de Berlino libere kun eta ludo Action Bound programeto estis grava momento, ĉar amikino kreis speciale esperantlingvaj klarigojn. La partoprenantojn povis migrante kaj solvante enigmojn Per tiu programeto malkovri diversajn sciojn pri Berlino kaj ĝia historio. Plej multaj homoj ĉeestis dum Silvestro, kompreneble. Ni festis kun 110 personoj la ekon de la nova jaro kune. Unika estis la manĝebleco, ĉar ni ofertis nur aŭ veganan aŭ vegetaran manĝon. La rezulto de la mendoj estis, ke 30% elektis la veganan kaj 17% la vegetaran manĝon. Por homoj kiuj ege bezonis viandon, estis eta kuirejo por memzorgi. Entute aliĝis 110 personoj, kiuj devenis el 26 diversaj landoj: Germanio, Francio, Italio, Belgio, Nederlando, Britio, Pollando, Slovakio, Usono, Barato, Costarico, Danio, Svedio, Bulgario, Ĉeĥio, Hispanio, Hungario, Irlando, Kubo, Litovio, Mordor, Norvegio, Turkio, Svislando, Portugalio, kaj Rusio. Legis por vi Aleksandra Mendieta.